Huomenta. Videon katsojille sen verran, että voisi se tulla tänne paikallekin, että kolmelle ihmiselle on tylsä puhua. Okei. Tämän päivän aihe olisi pikkasen katsoa, mitä muita tapoja meillä ohjelmoja kuin Java, mitä me täällä käytetään. Sitten katsotaan paria totaalisti erilaista tapaa ohjelmoja, jotka ei välttämättä ole vielä ihan tätä päivää, mutta likellä. Ja sitten yritetään päästä tuonne oliopuolelle, koska se on meillä tärkeä asia, että me ymmärrettäisiin sitä, mitä me tehdään sinne vaikka sillä window builderillä, koska siinä kaikki on olioita ja perintää ja muuta, ja huomenna koitetaan viimeistään päästä siihen perintään. Tuossa on pistä puoliksi sopivasta kohti. Siinä on ensi kerran demoot ja sitten vähän lappusia tälle kertaa. Eli ruvetaan liikkumaan nyt vähäksi aikaa täällä kielimaailmassa. Me ollaan puhuttu algoritmeista ja sitten pikkasen puhuttuin testauksesta. Otetaan sitäkin tänään tuohon mukaan ja niin edespäin, mutta lähdetään menemään hissukseen tänne kielimaailmaan, ja siellä me, jos ruvetaan puhumaan oliokielistä, niin meidän on näissä kielissä, mitä me käytetään, niin pakko puhua luokista, koska näissä kielissä ei ole olioita ilman luokkia. Ja sitten luokkien kaveriksi meille tulee, että me voidaan periä luokkia, ja sitten meidän on pakko puhua semmoista asioista kuin rajapinnoista, metodeista, attribuuteista, muodostajista ja niin edespäin. Eli täällä kantturassa olisi nyt karkeasti tuo tämän viikon asia. Mennään hetkisen luentomonisteen mukaan. Eli meillähän on tukku erilaisia kieliä, ja tässä esimerkissä on nyt tehty malliksi monta ohjelmaa sillä tavalla, että ne sanoo, että olen tällä kielellä kirjoittu ohjelma. C-llä tehtynä, onko meillä C-sharppia tässä, eli C-sharppihan meillä on syksyn kurssilaisille tuttu, eli C-sharpissahan se sanottaisi, että meillä on luokka, jolla on joku nimi, ja sitten siellä on pääohjelma, joka tekee jotakin. C, kun ei ole oliokieli, niin siellä meillä puuttuu se luokka tästä ympäriltä, mutta siinä on pääohjelma, ja sitten millä se tulostetaan, niin se riippuu sitten kielestä. C:ssä se on printf. Ja itse asiassa tämä on vähän huijausta, koska tämä on periaatteessa se formatointiasia, mikä siinä on, ja sitten se, mitä siinä formatoidaan, niin siinä ei ole ollenkaan. Mutta palataan tuohonkin tänään tuossa Javan printf-yhteydessä. No sitten eri kielissä on erilainen tapa kertoa sitä, että millä tavalla me otetaan muusta ympäristöstä jotakin mukaan. Eli C:ssä me sanotaan, että tähän koodin sekaan, tämä risuaita include tarkoittaa, että tämän koodin sekaan otetaan kokonainen palanen jostakin muualta, eli tämmöinen tiedosto kuin stdioh liimataan tähän, ja näistä asioista lisää sitten sillä C/C++ jatkokurssilla. Ja C:ssä pääohjelmat on jotakin tyyppiä, ja siksi tämän pääohjelman pitää palauttaa jotakin. No periaatteessa tämä on samalla myös C++-ohjelma, koska C++ on C:n laajennus, ja muutamaa ihan pikkuriikkistä poikkeusta lukuottamatta jokainen C-ohjelma olisi ilman muuta myös C++-ohjelma. Eli sillä voisi sanoa, että tämä on samalla myös C++-versio tuosta tulostamisesta. Mutta C++ssa on olioiden takia omia tapojansa tehdä asioita, ja sen takia tässä on sitten vaihdettu, että otetaankin tuommoinen IO-striimi, ja siellä sitten tulostaminen tapahtuu tökkäämällä sinne Console Output-nimiseen striimiin tavaraa. Ja nuo käyttöohjeet nyt voi olla ehkä vähän vanhoja tänne. Ja Javahan me ollaan jo demoissa vähintään jossakin esimerkissä nähty, eli sama kuin C-sharpissa, niin meidän pitää sanoa luokan nimi, ja sitten meillä on, ei ole pakko olla luokassa pääohjelmaa, mutta jos me halutaan, että se voidaan ajaa, niin sitten siellä luokassa pitää olla pääohjelma, ja siellä sitten on mitä on. Ja automaattisesti se tuo tietty osa systeemikirjastoa otetaan Javassa mukaan, mutta meille tulee Javaan sitten vielä samanlainen asia vähän kuin tämä, eli sinne import, heti kun päästään monimutkaisempiin juttuihin. C-sharp oli syksyn kurssilla se tuttu. Henkkohtainen suosikki kieleistä on melkein Pascal, koska se on verbaalisempi. Mä en hirveästi tykkää näistä kielissä, missä merkkien ja symbolien taakse piirretellaan asiaa. Pascalin oikeastaan ero on siinä, että tämä alkusulku on sitten begin ja loppusulku on sitten end ja ohjelma loppuu pisteeseen, eli siksi tuolla lopussa on piste, kun se lopettaa tämän ohjelman. Ja sitten me on sanottu, että tässä ohjelmassa käytetään vain outputtia. Ja kommentit on sitten sama merkki, mikä C:ssä on tuo sulkumerkki. Mutta aika pitkälle Pascal-ohjelman saa muutettua C-ohjelmaksi sillä, että vaihtaa bikinit alkusuluiksi ja endit loppusuluiksi ja sitten vähän näitä muita muokkaa. Niin niitä oli aikanaan ihan mekaanisia kääntäjiä niiden välille. Fyysikot käyttää hirveästi Fortrania, jossa tämä on esimerkki Fortran 77 esimerkistä. Nythän siitä on jo, tai standardista, nythän siitä on jo uudempia standardeja olemassa ja siellä on jo vähän erilaisia syntakseja. Eli tämän vanha Fortranin idea oli se, että kommentti on, jos ensimmäisessä sarakkeessa lukee C, siksi on kommentti. Ja sitten varsinainen koodi alkoi sarakkeesta 7. Eli siinä oli tarkkaa, että se alkaa nimenomaan sarakkeesta 7 ja kaikki mitä täällä aikaisemmin on, niin sillä on muuta merkitystä. Lähinnä sitä varataan hyppypaikoille ja muita, eli tänne merkattiin hyppypaikkoja, mihin voi hypätä. Ja sitten, mä en muista, oliko se sarakke 72, niin kaikki mitä sarakkeen 72 jälkeen kirjoitettiin, niin oli kommenttia, eli sillä ei ole tuon ohjelman suorituksen kannalta mitään merkitystä. Ja katsotte tuolla pihatosta, kun tuutte pois ja siellä on niitä tietokonehistoriajutskuja, niin siellä on reikäkortteja, niin tämä on niin kuin hyvin otollista reikäkortille, että siinä tietyssä paikassa on sitä jotakin, mitä otetaan, eli tuo on pitkälti siltä ajalta. ADA on Yhdysvaltain puolustusministeriön aikanaan tekemä kieli, missä pyritään hyvin suureen tarkkuuteen siinä, että se ei olisi semmoinen, niin kuin mä viikonloppuna laitoin mailin siitä, että mitä tapahtuu PHP:ssä, jos tulee pieni kirjoitusvirhe. Eli tässä on tavoitteena se, että joka asia tehdään niin kuin viimeisen päälle ja tarkoitushan on, että ne ohjukset, mitä ne lähettää, niin ei hirveästi tulisi sitten ehkä taaksepäin sieltä. Eli siksi sen kielen pitäisi olla aika luotettava. Ja joissakin tutkimuksissa on todettu hirveän hyväksi opetuskieleskin sen takia, että se on äärimmäisen täsmällinen. Henkkohtaisesti en ole kirjoittanut mitään ADAlla koskaan. Kuinka monelle Basic on jossakin määrin tuttu kieli? Rupeaa vähän vähenemään. Ennen vanhaan se oli, Basic oli niin kuin jokaiselle se ensimmäinen kieli, minkä oli nähnyt. Ja koulussa yleensä Basicilla oli tehty jotakin. Basic oli haukuttu joskus aikanaan ihan aivokuolleeksi kieleksi, ja niitä ei otettu vakavasti, jotka kirjoitti Basicillä. Sitten vuonna 1995 Microsoft teki tämän Visual Basicin, mikä muutti sen tilanteen täysin, ja se Basic muuttui ihan vakavasti otettavaksi kieleksi. No sitten pikkasen erinäköisiä kieliä, APL, A Programming Language, eli siitä tulee tuo APL, ja sen idea on ollut nimenomaan tämmöisellä symbolilla tehdä sitä kirjoittamista erittäin lyhyttä. Ja miettikää, minkälainen olisi C-sharpilla tai Javalla tehdä ohjelma, joka lukee päätteeltä kasan kokonaislukuja ja etsii niistä suurimman. Ja APL:llä se menisi tällä tavalla karkeasti, eli aloitettaisiin kirjoittamaan, että luukusta, eli päätteeltä, luetaan tukkutavaraa, sijoitetaan se taulukko A, ja sitten otetaan siitä katto, eli maksimi. Eli siinä olisi APL-ohjelma, joka sanoo, että luetaan kokonaisluku tai mitä tahansa lukuja ja etsitään niistä suuria ja sitten tulostetaan se suurin, unohtu tulostaa se vielä, eli se tulostetaan sitten vielä luukkuun, eli päätteelle. Noin. Ja se on ehkä sivun verran sitten Java tai C, Sharp tai näitä koodeja. Modula 2 on aika hävinnyt juttu, se oli yritys tuon Pascalin jälkeen korjata Pascalin puutteet, eli alkuperäistä Pascalista puuttuu modulaarisuus. moduuliurheilussa, eli kaikki piti kirjoittaa yhteen tiedostoon, ja sehän ei isossa ohjelmissa toimi. No, sitten samaan aikaan tuli näitä C-tä ja muita, mitkä niin voimakkaasti huonompina kielinä ajoi tuosta ohite, että tuosta ei tullut mitään. Itse asiassa Pascalihan elää vielä hyvin voimakkaasti tuon entisen Portlandin, eli nykyisen Embarcaderon Delphi-sovelluskehittimessä, että siellä se on ihan voimissaan kovastikin. Lisp on tämmöinen listakieli, missä tehdään kaikista listoja, eli sitten näitä listoja voi manipuloida monella tavalla. Fort on pinokieli, eli siinä ideana on se, että ensiksi pistetään pinoon jotakin, eli tässä tapauksessa merkkijono, ja sitten sieltä pinoon päältä poimitaan jotakin ja tehdään sillä pinoon päälle olevalla vehkeellä jotakin, eli tässä tapauksessa tulostetaan se. Ja sitten yksi kielistä, mitä mä olen eniten kirjoittanut, niin on Assembler, eli ohjelmointi ykkösellä näytin, että mitä se konekieli on, eli se konekieli on tyyliin 08B4 ja niin edespäin, eli jokainen tavu tarkoittaa sille prosessorille jotakin hommaa, mitä sen pitäisi tehdä, ja ihmisiä on aika vaikea muistaa, että mitä se B8 tai jotain muuta tarkoittaa, ja sen takia on sitten tämmöisiä assembly-kieliä tehty kaikille prosessoreille, missä karkeasti ottaa yksikäänteisesti joku move AX kääntyy sitten tasan semmoiseksi B8 tai mikä sen sattuu olemaankaan. Ja sillä tavalla tämmöistä pystyy aika hyvin kirjoittamaan. Eli tässä haetaan tuossa tietyn muistialueen osoite tuonne AX ja sitten tai oikeastaan sen muistialueen segmenttiosoite ja sitten se laitetaan tuommoiseen datasegmenttiin ja sitten DX laitetaan tuon viestin tuo varsinainen osa ja sitten laitetaan AH-rekisteri, että kututaan systeemifunktiota 9 ja sitten tehdään se systeemikutsu, joka noissa vanhoissa DOS-koneissa oli int21, eli siinä mennään varsinaisesti sinne käyttöjärjestelmään ja tehdään sen käyttöjärjestelmän 9 asiaa, eli tulostetaan se jono, joka on tuolla DSDX osoittamassa paikassa. Okei, mutta katsotaan noiden lisäksi. No joo, sitten löydätte tuolta hillittömän määrän netistä sitten. Voitte katsoa muita kieliä sieltä, että mitä kaikkea on. Ja nyt pitää muistaa, että tämähän, mikä tässä on tämä NS-vertailu, niin tämähän ei millään tavalla mittaa niitä kielten hyvyyttä. Eli jossakin kielessä on hyviä asioita toiseen juttuun ja jossakin toiseen juttuun. Ja tuo on vain esimerkki niiden syntaksista. Sitten aika kiva sivu on tuo, missä verrataan, hetkinen, no joo, siinä verrataan niiden eri kielten syntaksia, eli vaikka millä tavalla funktio kutsu tehdään missäkin kielessä, niin siitä voitte katsoa, että se on hyvin erilaista. Eli tässä on tietty perhe, missä se funktiokutsu on tämmöinen, että ensin funktion nimi ja sitten parametrit siinä. Joissakin ei ole sulkuja, joissakin sitten näissä lispimäisissä tulee listaan nämä kaikki asiat ja niin edespäin. No sitten meillä oli demoissa se etsii, millä todennäköisyydellä pallopelissä voitetaan. Meillä on semmoinen kurssi, tai useampikin kurssi, tai täällä funktio-ohjelmointi, ja joku täällä on jopa käynyt se ensimmäisenä kurssinaan, ja se on mielenkiintoista verrata, että kummin päin se siirtymä on helpompi tavallista kielistä sinne funktionaalista vai funktionaalista tavalliseen. Eli tuossa on Tirrosen Ville kirjoittanut pienen esimerkin tästä, ja sitten tehnyt sen saman esimerkin, mitä me tehdään siinä omassa, niin tuolla Haskellilla, eli siinä on ensiksi lueteltu kasa värejä, ja sitten on tehty tuossa tuommoinen joukko ABCD, XY, missä nämä ABCDE saa kaikki mahdolliset, kukin saa kaikki mahdolliset arvot tuolta, eli nyt tällä me ollaan saatu, että tämä palauttaa ne kaikki mahdolliset 4 värin ja 2 värin kombinaatiot, mitä siinä tulee. Minkä takia me jouduttiin kirjoittamaan aika paljon javaa, eli tämä Haskell tykkää nimenomaan tämmöisiä, tämmöisiä, että käydään kaikki läpi, niin tehdään tosi helposti. Eli tällä tulee huomattavasti lyhkäisempi esimerkki kuin siinä, mitä meillä Javalla tehtynä. Mutta toisaalta, jos me rakennellaan ne käy-kombinaatiot läpi ja muut omaksi aliohjelmakseen Javassa, niin sen jälkeen se sitten ei enää niin hirveän paljon pitempi ole. Eli monesti näitä kieliä verrataan sillä, että jossakin on sisäänrakennettuna joku ja unohdetaan, että se voitaisiin itse kirjastossa tuua sinne ominaisuus mukaan. Mutta tiettyihin asioihin nämä sopii huomattavasti paremmin nämä funktionaaliset kielet. Ja esimerkiksi C-sharpissahan on semmoisia piirteitä, joita sinne tuodaan niitä funktio-ominaisuuksia mukaan. Ja Java 8:ssakin tulee jonkunlaista semmoista mukaan. Ja se olisi ihan kiva, että yhden kielen sisältä löytyisi erilaisia tapoja tehdä asioita, niin silloin ei tarvitse tapella niistä kielistä. No, otetaan sitten esimerkki tuosta, minkä mä jaoin siinä paperilappusella, eli miten me laitettais DNA meidän puolesta laskemaan, eli se, mikä määrää kaiken, mitä me ollaan, niin miten se pistetään laskemaan. Ja eikö mulla tuossa ole, mulla oli uudempi linkki, eli mitä se DNA oli, niin sehän koostui, onko biologia paikalla paljon, kun mä voin möhliä tässä, onko ketään biologia? Ai siinä, saisit oikeastaan sä tulla selostamaan, kun mä en osaa termiä. Termit menee väärin. Onko nämä emäksiä vai mitä nämä naa? Eli DNA koostuu tämmöisestä, mikä tämä yksi rihma tässä on? Siis se DNA on puolikas, sen kaksokirteen puolikas, mikä sen nimi on. Eli tämä DNA koostuu näistä kahden juosteen kierteestä ja jokainen juoste koostuu sitten näistä emäksistä. Ja nythän tämän, se mielenkiintoinen ominaisuus, että tämä pystyy niin kuin monistamaan itteensä. Eli sehän aina aukeaa tuo kaksoskierre ja sitten kummallekin parille sieltä sitten jotenkin siellä ympäristössä lilluvista näistä emäksistä, niin löytyy sitten kaveri ja sillä tavalla se sitten tulee se sama kierre sinne takaisin. Ja nythän tässä on se ominaisuus, että tähän, mä käytän vaan nimeä G, kun mä en osaa lausua tätä, tämän G:n kaveriksi tykkää liimautua sitten aina C, ja A:n kaveriksi tykkää liimautua sitten T. Eli nyt jos me saadaan joku vekoti, missä on jonkun verran A:ta, niin sen kaveriksi tykkää sitten tulla sinne tasaan yhtä paljon teetä. Ja nyt tätä havaintoa käyttäen periaatteessa me voidaan rakentaa tietokone tällä. Ja otetaan tähän ongelmaksi tämmöinen kuin Hamiltonin reitti. Tämä idea on varastettu tuosta Leonard Adelmannin 94 julkaisemasta artikkelista, missä se ihan käytännön kokeilla teki tämän nimenomaan tämmöisen 7 kaupungin ongelman kuin tässä. Eli Hamiltonin reitti on tämmöinen ongelma, missä kysytään, että onko olemassa tietä, eli meillä on annettu tietty kaupunkien ja teiden verkosto, ja onko olemassa reittiä, millä päästään tuonne lähtökaupungista maalikaupunkiin. Eli tässä tapauksessa kysymys on vain, että onko olemassa reittiä täältä tänne. Viime viikollahan me katsottiin semmoista ongelmaa kuin TSP, Traveling Salesman Problem, mikä on se standardiongelma täällä, missä kysytään, että mikä on lyhin tapa käydä kaikissa kaupungeissa ja palata samaan paikkaan takaisin. Ja tämä vaikuttaa huomattavasti yksinkertaisemmalta ongelmalta, että ei tarvitse löytää kuin joku reitti tuolta tuonne. Mutta tämä on kuitenkin polynomisti ekvivalenttisen kauppamatkustajaongelman kanssa, eli ne voidaan niin kuin toinen muuntaa toisekseen lisäämällä tähän toiseen kaupunkeja ja sopivasti teitä. Eli siinä mielessä meille riittää tutkia tätä, niin me tutkitaan tietyssä mielessä samalla sitä TSP-ongelmaa. Eli tässä tapauksessa yksi vastaus tähän kysymykseen oli, että onko tuommoista reittiä olemassa, niin mentäisiin ensiksi ykköseen, nollasta ykköseen, ykkösestä kakkoseen, kakkosesta kolmoseen, kolmosesta neloseen, nelosesta vitoseen ja sitten kutoseen. Eli silloin mä olisin käynyt kaikessa, kaikessa kaupungissa tuossa matkalla. Ja silloin se olisi meillä se vastaus, että tämmöinen reitti on olemassa. No, miten tämä sitten lähdetään sillä DNA:lla tekemään, niin tehdään sillä tavalla, että koodataan kaupungit jollakin tavalla. Eli keksitään joku koodi, mikä edustaa kutakin kaupunkia. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi nolla kaupunkia edustaisi vaikka tuommoinen TTTT, eli neljä emäksen pötkö ja toinen neljä emäksen pötkö GTTT. Eli se olisi semmoinen, mikä se oli, tässä tapauksessa tuommoinen kahdeksan emäksen juoste. No, jos tämmöinen laitetaan yksikseen lillimään sinne, missä niitä emäksiä on vapaana, niin sieltähän tykkää sitten, jos meillä on T täällä, niin sen kaverikhan tykkäisi hyökätä sitten A. Ja jos meillä on toinen T täällä, niin senkin kaveriksi tykkäisi hyökätä sitten A. Eli tämän rinnallehan muodostuisi sitten toinen juoste, missä olisi neljä A:ta ja se liimautuisi tuohon kiinni. Ja nyt jos me on koodattu nämä kaupungit jollakin tavalla, ja me halutaan sanoa, että nyt tästä toisesta kaupungista menee tie tähän toiseen kaupunkiin, niin meidän tavoite olisi jättää tuo alkupäätöstä vapaaksi, ja sitten, eli jos tämän kaupungin koodin loppuosa olisi GTTT, niin me tehdään sitten tielle koodi, jossa on sen kaupungin koodin loppupään kaverit. Eli tuota G:tä vastaten siinä olisi C siinä koodissa ja T:tä vastaten A ja T:tä vastaten A ja niin edespäin. Ja sitten mä haluaisin sanoa, että tästä kaupungista menee tie tuonne kaupunkiin. Niin sitten, koska tuon kaupungin alkuosan koodi on tuommoinen, niin että se tie lähtee tästä kaupungista ja sitten se menee tuonne kaupunkiin, niin sitten me laitetaan tähän tien koodiin ton maalikaupungin koodi alkupää. Ja nyt kun me laitetaan sitten näitä tämmönen juoste sinne lillimään. No, nyt tuli liikaa. Tuommoinen, tässä tapauksessa kahdeksan pätkä. Siinä oikeassa kokeessa ne pätkät oli pitempiä ja tuo kooditus on oikeastaan aika vaikea, että matematiikka, että miten se tehdään sillä tavalla, koska ne saattaa huijata ne DNA-juosteet sillä tavalla, että ne voi tehdä tämmöisen lenkuran, millä ne saa sitten ton koodin sopimaan. Ja siksi näitä koodeja pitäisi miettiä sitten sillä tavalla, että tämä näiden lenkuroiden tulemistodennäköisyys pienenisi. Ja se on sitten ihan raakaa tilastotiedettä jo. Eli tämä nyt on ihan teoreettista näin lyhkäisillä pätkillä, että näin lyhkäisillä pätkillä tässä varmasti tulisi virheitä. Ja ne oikeat oli semmoista suuruusluokkaa 20-30 mittaisia, millä se tehtiin. No niin, eli nyt jos meillä on tuommoinen kahdeksan emäksen juoste siellä olemassa, ja sitten näitä tilataan biologeilta. Biologit pystyy näitä tekemään, kun me sanotaan vaan, että teepä mulle juoste, missä on tuommoinen koodi. Kauaksi nämä menee, kun ne tekee? No, karkeasti. Ei mitään tietoa. Meneekö nämä 5 minuuttia vai 10 minuuttia vai 3 tuntia?
Kaadetaan koneeseen sangolla jotain emästä ja sitten laitetaan nappia ja sitten se tulee 5 minuutin päästä.
Eli näitä pystyy tilaamaan. Ja huomatkaa, näitä tilataan hirveä määrä. Näitä ei tilata yksi tämmöinen, vaan niitä tilataan hirveä määrä. Ja sitten me pistetään ne sinne meidän purkkiin. Eli nyt siellä meidän purkissa ui sitten hirveästi tuommoisia. Noin. No sitten me pistetään sinne purkkiin, tilataan sieltä biologeilta myös näitä tien koodin pätkiä. Eli niitäkin ui sitten siellä purkissa aivan hirveät määrät. Puhutaan miljoonista, jos ei jopa miljardeista kappaleita, paljon niitä oikeasti on siellä. Ja sitten tehdään samaa kaikille kaupungeille ja annetaan niille sitten uiskennella. Ja silloin kun sieltä löytyy tämä pätkä ja tämmöinen pätkä, ja meillä se kooditus on oikein, niin vaan nämä kaksi tykkää mennä kaveriksi kiinni. Eli silloin ne liimautuu tällä tavalla kiinni. Ja sen päästä jää sitten vapaaksi tuo noin. Ja sitten kun sieltä sattuu löytymään tämmöinen kaupungin koodi, niin se tykkää liimautua se tuohon kohti. Ja sillä tavalla nämä, kun niillä on tarpeeksi aikaa, niin löytää kaikki kaverit ja silloin meille tulee sitten sinne pitempi tämmöinen kaksoskierre, jossa on se, mitä me kaivataan. No, nyt se vastaus lillii siellä purkissa, sitten on pienen sorttinen ongelma, että miten se vastaus saadaan siltä esille. No, me tiedetään se, että kuinka pitkä tämä meidän vastaus tulee olemaan, koska me tiedetään monta kaupunkia, niin me tiedetään se, että tuo tulos on noin pitkä. No, sitten näiden sähköisiin ominaisuuksiin perustuen ne pystyy pistämällä sinne jonkunnäköisen sähkö- tai magneettikentän tai jotakin, niin pystyy paimentamaan, että pitkät tulee toiseen laitaan ja lyhyet tulee toiseen laitaan, eli silloin ne meidän tässä tapauksessa 6 pitkät tai 8x6 pitkät, mitä sitä tuleekaan, niin lillii sillä purkissa tasaa yhdessä kohti. Eli ne lillii sitten tuolla välillä. No, sitten me jätettiin tämä meidän kaupungin alkuosa täällä semmoiselle koodille, jolla ei ole kaveria. Kukaan noista ei ole kaveri sille. Sitten me puotetaan täältä siima, missä on koukku, eli koukkuna on tässä tapauksessa GGGG, eli semmoinen emäsketju, mihinkä tykkää tämä kaupungin alkupää liimautua kiinni. Ja se koukku pistetään tolle korkeudelle kiinni, ja sitten nostetaan sieltä se esiin. Ei nyt ihan suoraan sanoen näin, mutta noin karkeasti ottaen nostetaan esiin ja katsotaan, mikä se vastaus oli. Tämä vastauksen lukeminenhän ei ole, näitähän ei ymmärtääkseni nähdä mikroskoopilla vielä. Että sitä ei voi lukea niin kuin yhtä tällä tavalla, vaan sehän perustuu se vastauksen lukeminen samaan, mitä ne näissä CSI:ssa ja muissa käyttää, paitsi siellä ne vähän nopeasti ratkaisee niitä ongelmia, mutta kuitenkin sitä lähdetään monistamaan sitä, mikä siellä on, ja sillä tavalla sitten saadaan jotenkin selville se, että mikä se oli se DNA, mikä sitä löytyi. Eli periaatteessa sillä tavalla, että siinä ei ole mitään muuta kuin biologiaa käytössä, niin voitaisiin ratkaista tämä ongelma. No, tässä on pieniä miinuksia vielä, eli yksi miinus esimerkiksi on se, että tämä Leonardin esimerkki, minkä se teki, kesti 7 päivää. Eli sen hyöty verrattuna siihen, että tässä silmällä voi katsoa sen ratkaisun niin kuin muutamassa minuutissa, niin se ei vielä ollut ihan niin kuin täysosuma siitä, eli tämä oli vaan tietyssä mielessä osoitus siitä, että näin voidaan tehdä. No sitten, voidaanko sitä käyttää tämmöisten ongelman ratkaisemiseen, niin kun me näitä kaupunkien määrää lisätään, niin jotta tuo toimii, niin siellähän pitää olla paljon enemmän niitä kutakin DNA-rihman palasta, kuin mitä meillä on kombinaatioita tässä, että siinä on riittävä iso todennäköisyys se vastauskombinaationkin löytyä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun me tehdään tähän tarpeeksi iso ongelma, tarpeeksi kaupunkeja, niin silloin kombinaatioiden määrä on enempi koko maailmankaikkeudessa hituusia, eli vielä vähempi on sitä DNAta maailmankaikkeudessa, eli ei tämä oikeasti riitä mihinkään 50 kaupungin ongelman ratkaisemiseen. Mihinkä tätä sitten oikeasti voi käyttää, niin oleellistahan on se, että tämä yksi pätkä on älyttömän pieni. Eli silloin me saadaan pieneen tilaan mahtumaan sitä ihan tajuton määrä. Ja jonkunnäköiset muistit tai muut, semmoiset muistit, missä ei tarvitse sitä tulosta saada niin kuin justiinsa millisekunnin päästä, vaan riittää se saada muutamien päivien päästä, niin semmoiset voisi olla yksi vaihtoehto tälle. Ja toki tällä voidaan tehdä mitä tahansa muuta, eli äärelliset automaatit ja kaikki tämmöiset voidaan periaatteessa tehdä samalla tavalla koodittamalla tällä, eli se niin kuin on mahdollista tehdä mitä tahansa näillä. Ja tokihan me ollaan itse esimerkki siitä, että näillä melkoisen tietokoneen saa aikaiseksi. Kysyttävää. Kuka ymmärti pienen perusperiaatteen? En minäkään ymmärrä sitä tarpeeksi. Mutta se, että mistä tämä lähtee liikkeelle, niin se on aika jännää, että nimenomaan se, että nämä tykkää sen kaverin löytää ja sopiva kooditus, niin sieltä se voisi löytyä. Siitä kysyttävää. No sitten mennään vähän erinäköisiin tapoihin ohjelmoja. Eli siellähän on opittu kirjoittamaan Java-kurssilla tai C-Sharp-kurssilla napusta koodia. Ja se, että kirjoitetaanko sitä napu-napu tulevaisuudessa vai ei, tai miten tuota DNA-tietokonetta ohjattaisiin tulevaisuudessa, että ohjataanko se sillä tavalla, että naputellaan noita koodeja vai mitä siinä tehdään. Ja nykyisinhän on jo tämmöisiä monenlaisia visuaalisia ohmointityökaluja, joista ohmointi ykkösen demonakin oli tämä, että tehdään tällä Alisella jotakin, joka on Carnegie Mellon tämmöiseen ohjelmoinnin alkuopetukseen tehty ympäristö. Ne on hyvin sitä mieltä, että tällä on niin kuin hyvä oppia. Mä en ole ihan varma, että jos tällä kauan tekee, että missä vaiheessa niihin oikeisiin työkaluihin päästään, mutta hirveän hieno idea tässä on. Eli idea on se, että mitä ei tarvitse kirjoittaa, vaan kaikki voidaan tehdä visuaalisesti. Eli jos mä haluan tuon luistelijan luistelevan, mä otin tuon tutoriaalin tuossa ja keskeytin sen tutoriaalin, niin silloin se jää tämmöiseen tilanteeseen, että sille luistelijalle sanotaan, että valmistauduhan luistelemaan ja sitten tee spinni. No, tätä ohjelmoidaan sillä tavalla, että mä valitsen täältä jonkun kohteen, esimerkiksi tuolta tuon yhden puun, noin. Ja sitten sillä puulla on tukkumetodeja. Eli kun päästään olio-ohmointiin, niin näitä kaikkia me sanotaan metodeiksi. Ja sitten jos mä haluaisin, että tämä puu tulee Alisen luokse, niin mä ottaisin täältä sitten tämän olion 3H09 movetu-metodin ja sanoisin sille, että tuleehan täältä luistelijan liiveihin ja sitten tuleehan sinne vaikka 2 sekunnin kuluessa ja sitten kun tuut, niin tuu lopuksi silleen nätisti siihen, ettei satu. Noin. Eli nythän tämä ohjelma oli sillä, että kun Alise lopettaa pyörimisen, niin silloin se puu tulee täältä nätisti Alisen luokse ja siihen tuli liiveihin kiinni. No, nyt se ootti se puu niin kauan, että se Alise on valmis. Ja jos mä haluaisin sillä tavalla, että se samaan aikaan, kun se Alise rupeaa pyörimään, niin se puu lähtisi jo matkalle. Niin se, mikä tässä on hienoa, ja kohta näytän tuon Lego-robotin, on kanssa hienoa, että rinnakkaisuuden tekeminen on niin kuin merkittävästi helpompaa kuin näissä meidän kielissä. Silmukat me otettaisiin täältä, mutta niitä mä en ota, koska ne on ollut, voitte itse kokeilla. Mä otan täältä tämmöisen rakenteen kuin T yhtä aikaa, ja siirränkin tämän T-spinni ja tämä movetu tähän T yhtä aikaa -lohkoon. Eli nyt ensiksi se luistelija valmistautuu luistelemaan, sitten yhtä aikaa se rupeaa pyörimään, ja silloin se puu jo innostuu ja lähtee tulemaan sieltä sitten se Alisen luokse. Eli tuo yhtäaikaisuus on tuohon helppo tehdä. Ja sitten kun se puu pääsee perille, niin mä haluan, että se puu siitä sitten vaikkapa kupsahtaa nuriin. Eli puu kääntyy vaikkapa vasemmalle 1/4 kierrosta. Ja nyt se ei ole tuossa togetherissä, niin silloin se sitten vasta kun se on valmis se äskeinen homma, niin sen jälkeen se puu sitten kupsahtaa siitä. Eli tämmöisellä työkalulla niin kun kuka tahansa pystyy ohjelmoimaan, että kun jollekin vajaa 10V lapselle antaa tämän käyttöön meidän Tenavillakin, kun mä vähäksi aikaa annoin, niin vähän ajan päästä menin takaisin, niin siellä oli sitten joku kaupunki, mistä lähti avaruusrakettia lentämään. Eli tämmöisellä oikeasti on aika helppo tehdä mielikuvitusrajana. Microsoftillahan on sitten oma vastaava systeemi, Kodu, mikä on työkalu, mikä on tarkoitus, että Xboxissa sitä ohjelmaa kirjoitetaan niin kuin pelkästään tällä peliohjaimella samalla tavalla kuin tässä. Otetaan toinen vekotin, eli toi Lego-robotti tuolta. Missäs meidän Lego-robotti on? Tässä mä laitan tuonne videolle kohta tuossa. Jaksa koko ajan videota olla laittamassa. Ja tätä ohjelmoja on periaatteessa samalla tavalla. Eli mä teen tänne uuden ohjelman nytten. Ja koska tässä on Legosta kyse, niin tämä ohjelmakin on Legoja. Ja jos mä haluan se ohjelmani työntää tänne Lego-robottiin, niin mä tarvin sitten tökätä tämän robotin johon kiinni tähän. Tsuik. Noin. Ja sitten tehdään tähän jonkunlainen ohjelma. Eli tehdään tähän vaikka semmoinen ohjelma, että otetaan tuolta moottorit ja laitetaan vaikka molemmat moottorit. Eli nyt mä oon laittanut B ja C-moottorit, eli nämä moottorit on tämmöisiä älyttömän hienoja askelmoottoreita, oikeasti hienoja vehkeitä, jolle voidaan sanoa hyvin tarkasti, että kuinka paljon tämä pyörähtää. Ja nyt ne on tämän keskusyksikön B ja C-kohtiin kytketty ne mun moottorit, niin siellä mä sanon sitten siellä mä sanon sitten niille moottoreille, että B ja C lähtee molemmat pyörimään eteenpäin. Ja sanotaan nyt, että ne pyörii vaikkapa 2 sekuntia eteenpäin. Eli tuossa mulla olisi nyt hyvin simppeli ohjelma tällä tehtynä. Ja sitten kun mä haluan se ohjelma ajaa, niin mä painan tuosta. Parasta ottaa koppi siitä, koska muuten se lähtee ajaa lattialle. Ök. Se ei tykännyt. Tykkääköhän siis mä otan joho irti ja otan takaisin. Pitääköhän mun luopua tosta kameran kuvasta, ja se oli mulla tuolla portissa kiinni, että sekö mulla on se isoin vika, että mä oon eri porttiin laittanut tän. Ei. Kokeilas käynnistää tuo ympäristö uudestaan, että huomaako se silloin tuo USB-portin, missä se Mindstormi täällä on tuolla. File New-ohjelma, ja sieltä otettiin se moottori, ja tehkö nyt yhden kierroksen alussa, jos mä saisin tän toimimaan. Hei, ongelma olikin yksinkertaisempi kuin arvasinkaan, että vehkeen pitää olla päällä. Bleep. Noniin. Eli nyt se pelittää, elikkä kun mä pistän se ajamaan, niin silloin se nyt tekee yhden sekunnin noita, yhden kierroksen noilla pyörillä, mutta jos mä valkkaan tuolta, että se tekee 2 sekuntia, niin silloin ne pyörii 2 sekuntia nuo pyörät, ja sitten se lopettaa. No, se on vähän tylsä ohjelma semmoisenaan, että semmoista mä en halua tämän tekevän. No, mä oon tuohon tehnyt hienon, missä tässä tuo, mä saan videolle sitten jotakin tästä. Jämähti tuo mun kuva. Käynnissä taas uudestaan toi videointijutska. Nyt loppuu kajet kesken. Tuo se oli. Joo. Elikkä nyt mä oon tehnyt tuohon ansan tolle vehkeelle, ja mä haluaisin tähän tehdä semmoisen ohjelman, että se osaa tulla pois tuolta nurkasta. Eli mä pistänkin nyt sillä tavalla, että mä laitan tämän moottorin pyörimään ikuisesti. Eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman tämmöisenään, niin sehän ajaa tätä sitten. Miksi se pyöritään ikuisesti? Onkohan se sillä tavalla, että se ei. Tuo ikuinen ei toimi, jos ei siinä ole jotain kaveria. Se voi olla silleenkin. No, sit mä haluan sillä tavalla, että kun se näkee jotakin, niin me voidaan kiinnittää tähän erinäköisiä antureita, joista tässä tapauksessa on käytössä tämmöinen ultraäänianturi. Niin mä otan täältä ultraäänianturin, joka on tuo distance-nimellä tässä. Eli laitan sen tuohon eteen, ja sitten sanon, että jos se tulee vaikka alle, mä en intseistä ymmärrä mitään, vaikkapa alle 30 sentin päähän, eli siksi alle sen takia, että tuossa on pienempi merkki. Sieltä voitte valita toisinkin päin se. Eli kun se on alle 30 sentin päässä jotakin, niin silloin tämä tekee tässä jotakin, ja mä sanon nyt sitten siinä tapauksessa, vaikka otetaan yksinkertainen esimerkki, niin laitetaan tuolta pysäytys, eli silloin se moottori pysäytetään. Ja nyt jos tämä pelittää tämä ohjelma, niin se pitäisi toimia sillä tavalla, että nyt se pyörii niin kuin ikuisesti ensiksi tuo pyörät, mutta sitten kun tuohon tulee alle 30 sentin päähän jotakin, niin silloin tämä lohko tässä katkaisee sen, ja sitten mennään suorittamaan tämä seuraava lause, joka on, että topataan tuo moottori. Eli nyt se periaatteessa ajaessa ja havaitessa esteen niin pysähtyy. No, mä en halua sitä semmoista, mä vaan haluan semmoisen, että se kääntyy siinä. Eli mä laitankin tuohon pysähtymisen tilalle sillä tavalla, että se kääntyy vaikkapa vasemmalle. Eli pyöritetään sekä B- että C-moottoria ja pyöritetään molempia vaikkapa 90 astetta, eli neljäsosa kierros. Eli silloin toinen pyörä pyörähtää 90 astetta toiseen suuntaan ja toinen pyörä 90 astetta toiseen suuntaan. Ja nyt jos mä pistän sen ajamaan, niin silloin kun se näkee jotakin, niin sitten se pyöräyttää se 90 astetta niitä pyöriä ja sen jälkeen se ohma on loppu. No tämäkin on vähän tylsä, kun se ei teste mitään muuta. Eli nyt paljon kivempi olisi, jos mä saisin tämän samaan sillä tavalla, että se tekisikin silmukassa tätä, että sitten kun se on kääntänyt niitä pyöriä 90 astetta, niin sen jälkeen se hyppää takaisin tänne. Ja sitä varten mä otan sinne sitten silmukan ja ujutan sen vaikka tonne väliin ja raahaalen nämä mun kaikki toiminnot sinne silmukkaan. Eli meneköhän se yksi hukku siitä. No, se hukkui jonnekin, otetaan uusi moottori siihen, eli mä olin tekemässä sen kääntymisen sille ja asteita 90 astetta. Noin. Ja poveri voi valita siitä, että onko siinä kova poveri vai ei. Eli nyt se pitäisi olla ikuinen ohjelma sillä tavalla, että se ensiksi lähtee pyörimään eteenpäin, sitten kun se näkee jotakin, se kääntyy vähän se, ja sitten se menee ja pistää uudestaan taas kaikki eteen. Otetaan tuosta kaikki täysille tuosta ajosta. Ja nyt se pitäisi sitten olla semmottinen. Eli se aina vähän pyöräyttää niitä toisinpäin ja nythän me voitaisiin sitä samaa sitten kokeilla tuolla liveenä ja nyt mä voisin yrittää ottaa sen kameran tuohon käyttöön, niin näkee videon katsojatkin. Eli aina kun se näkee jotakin, niin se kääntyy sen, pyöräyttää niitä pyöriä, siis koko vehe ei mene 90 astetta, vaan kumpikin pyörä pyörähtää 90 astetta ja sillä tavalla noin yksinkertaisella algoritmilla se pääsi eroon tuolta nurkasta, mihinkä se oli ajettu. Ja nyt se kääntyy aina vasemmalle, että sitten vähän enempi älyä siihen, että mitä se tekee. Nyt se sitten surisee siellä kuin koppakuoriaan, joka on selällä. Että noin. Jos mä haluaisin, että mä voin sitä vähän komentaa, niin mä voisin tänne rinnalle laittaa jotakin muuta. Eli taas se rinnakkaisuus, mikä siinä alisessa oli helppo tehdä, niin mä voin tehdä sen täälläkin. Eli mä vedän tänne rinnalle nyt vaikkapa äänianturin, jota muuten ei tule uusissa sarjoissa mukana. Mä oon lainannut tuohon mun omasta sarjasta. Eli laitetaan tuohon rinnalle, että jos se kuulee äänen, niin onko se mulla portissa 2? On. Eli jos se kuulee äänen portissa 2 ja sitten kuinka kova äänen, niin silloin se tekee täällä omaa hommansa. Ja mä voisin tänne sitten laittaa vaikkapa, että se moottorit pysäyttää. Noin. Ja sitten mä voisin laittaa vaikka, että koko homma loppuu siihen. Se löytyy jostakin mystisestä paikasta, mitä en muista. Jostakin löytyy stoppi. Tuolta. Flow, stop. Noin. Silloin se tappaa koko ohjelman siitä. Eli nyt tämän varsinaisen toiminnan rinnalla pyörii tämmöinen toinen, että se kuuntelee ääntä. Ja tämän äänen kanssa tuli mulle äsken ongelmia, eli tämä sali kaikui niin paljon, että siihen on ehkä parempi pistää suhtkot iso arvo. Ja tämä äänianturi oli mulla ennen haudattuna tuolla maha alla, mutta siinä oli se ongelma, että tämä moottori pitää niin kovaa ääntä, että siitä itsessään tuli ääni. Eli sen takia se on nostettu tuohon ylös. Mä pistän tämän kohta kiertämään, niin voitte katsoa ja ajetaan tuo ohjelma sinne sisään. Eli työnnetään taas se johto kiinni siihen ja sanotaan, että laita sinne tuommoinen ohjelma. Ja silloin se lopettaa, eli nyt me voitaisiin kokeilla tästä liveenä samaa, eli noin päin. Ja eli silloin kun se kuulee möykkää, niin se pysähtyy. Ja nyt on mielikuvitus rajaan, että kuinka paljon te teette sinne näitä säikeitä, mikä kuuntelee mitäkin. Käytettävissä on esimerkiksi antureita värin tunnisti, eli te voitte tehdä semmoisia, että teette lattiaan erivärisiä ratoja nähdessään jotakin, niin se tekee sillä värillä jotakin ja niin edespäin. Valon voimakkuustunnistin, sinne saa kompassia ja sinne saa vaikka mitä kun ostaa irtovehkeinä. Ja tietysti ihan pelkkää aikaa. Että tosi hieno vehe. Ja joku yksi ongelma. Näitä ei ollut silloin, kun minä olin pieni. Tuossa on pistän malliksi kiertämään. Voitte katsella, jos et ole koskaan nähnyt. Eli tuo, mikä kiertää tuo irtovehe, niin se on vaan semmoinen, minkä päähän voidaan pistää tikkuja se törmätessään johonkin. Ja sitten tuo malli, että minkälainen tämä on tämä askelmoottori. Tuohon perusvekottimeen voi laittaa 3 moottoria. Tässä on 2 käytössä ja 1 olisi vielä, millä voisi tehdä jonkun käsivarren tai muun sinne. Sitten tuo, ja jos haluatte sitä pyörittää, niin painamalla sitä oranssia nappia, niin se ohjelma lähtee käyntiin ja ääntä pitämällä se sitten sammuu. Kysymyksiä? Jos joku haluaa leikkiä näillä, niin mun huoneessa on noin 10 kappaletta näitä, että kun hyvät perusteet antaa, niin mä voin lainata niitä, jos teette jotain. Joo, onko muuta kysyttävä? Se on se, siinä pystyssä on se äänianturi. Mä pistin siihen aika ison toleranssin sen takia, kun täällä kaikui niin paljon, niin se tykkäs sammua aina.
Mitä tää maksaa? Mistä saa?
Niitä saatte esimerkiksi Toys R Usista on ostettu nämä meidän vekottimet ihan Legon tuote. Lego Mindstorm Next, siinä on sivut, ja siitä voi rakentaa sellaisia oikeitakin robotteja. Mä olisin voinut äsken näyttää tuossa ennen kuin sammutin sen, semmoisia, mitkä on ihan ihmisen näköisiä, mutta ne on aika tylsiä, kun ne liikkuu niin hitaasti, että oikeasti tämmöisellä pyörävehkeellä saa paljon niin kuin mielenkiintoisia aikaiseksi. Jos joku tekee joku harkkatyö, missä tekee tämmöisiä taistelevia robotteja näillä, niin ilman muuta saa lainaa. Elikkä vahingoittako itseänne sille. Joo, siinä oli meillä nyt erilaisia tapoja ohjelmoja, eli tuokin on tarkoitettu mä nyt en muista paljon siinä paketissa lukee 8V+ vai 10V+, mutta tarkoitettu kuitenkin niin kuin aika pienille, ja ne osaa sitä ohjelmoja, ei mitään ongelmaa. Eli ei se ohjelmointi niin vaikeaa ole. No, niin kuin tuossa Alisessa meillä oli, niin siellähän raahattiin niitä komentoja, ja mä en näkisi, että näillä nykyideillä, mitä me käytetään Visual Studio tai Eclipseä, niin se ohjelmointi olisi hirveän erilaista. Mehän ei raahata mitään, mutta me voidaan aloittaa kirjoittamaan siihen jotakin, ja sitten se täydentää meidän puolesta, eli kyllä me niin kuin aika lähellä ollaan siinä. No sitten tuommoiset visuaaliset kielet, niin kuin tuo Alice tai tuo Mindstorm Next, joka on muuten kopio tuommoisesta kuin LabVIEW, mikä on ihan oikea, millä tuommoista teollisuusympäristöä ohjelmoidaan. Siellä vaan tietysti ne ei ole Legon näköisiä ne komponentit, mitä se ohjelmaa vetää, mutta täsmälleen samalla tavalla ohjelmoidaan joku, vaikka nyt tuommoinen Agoran koko tämä valaistuksen ja kaikkien ilmastointien ja muiden säätö, että vetelää, että tuosta komponentista, kun tuota tulee tuonne, niin tehdään tuota. Vaikka lämpötila nousee liikaa, niin pistetään vähän enempi ilmastointia ja tarkoitushan on, että sen ohjelmoinnin pystyy tekemään kuka tahansa, sen ei tarvitse olla ammattilainen. Joo. Mä jaoin siellä tämän alkulukuun Java, ja tässä on nyt esimerkkinä, mä en tätä nyt käy, kun mulla on vähän aikataulu jäljessä, niin mähän näytin viimeksi, että miten me kirjoitan tänne esimerkki testiä tällä COM-testillä. Ja toinen tapa meidän testata oli sitä kirjoittaa ihan pääohjelma, missä me sanottaisiin, että meillä on tämmöinen pieni testiohjelma, jolle viedään parametrina se, että mistä arvosta pitäisi tulla minkälainen tulos. Ja sitten me käydään kutsumassa tämä meidän aliohjelmaa, saadaan joku tulos, ja jos se tulos on sama, mikä me haluttiin, niin me ollaan älyttömän onnellisia, ja palautetaan, että hyvin meni. Muussa tapauksessa me voidaan tulostaa näyttö, että huonosti meni. Eli tällä tavalla me voidaan itse rakentaa tuolle funktiolle tämmöinen testifunktio, ja sitten tehdä pääohjelma, missä testataan, että ykkösestä pitäisi palautua ykkönen, nelosesta kakkonen, koska neljä on kahdella jaollinen, ja 25 viitonen, ja sitten kun tuo aliohjelma palauttaa nolla, kun menee hyvin, ja ykkönen, kun menee huonosti, niin silloin, jos me lasketaan tuohon muuttujaan V sitten aina, mitä se palauttaa, niin jos kaikki nämä palauttaa nolla, niin lopuksi meillä on nolla tuolla virheiden määrässä, ja se tavallaan sitten ei ole mitään ongelmaa, ja silloin se ei tulostakaan meille mitään. Eli me voitaisiin rakentaa nuo testit tällä tavalla, ja tällä tavalla niitä ennen vanhaa vähän tehtiinkin, ja silloin me saadaan siihen täysin automaattinen testi. Mutta me joudutaan kirjoittaa aina vähintään tuo testaava aliohjelma ja sitten tämä pääohjelma. Ja tämän COM-testi-idea on siinä, että me ei tarvitsisi kirjoittaa mitään muuta kuin niitä funktiokutsuja ja sitten se tieto, että mitä sen pitäisi palauttaa. No sitten se varsinainen tapa testata on kirjoittaa, tehdä tämmöisiä Javassa tämmöisiä miau-test ja sitten kirjoittaa aliohjelma ja siihen tukkutestejä, joissa on tämmöisiä erinäköisiä assert-lauseita, joita me voitaisiin käyttää tässä vaikka, että assert equals, joka tarkoittaa, että pysäytä se homma, jos tämä ei ole totta. Eli jos ei se ole equals, niin se pysäyttää se homman. Eli silloin me tälle sanotaan, että jos ei siitä tule viitonen tuosta kutsusta, onko alkuluku 25, niin silloin se pysäyttää meidän ohjelman, tämän testiohjelman ajon ja kertoo sen virheen paikan. Ja tämä on se Javan varsinainen tapa testata. No mä yhden kurssin pidin sillä tavalla aikanaan, että me käytettiin testeihin nimenomaan tämä JUnitia, ja sitten siinä porukka äänesti jaloilla, eli tämän kirjoittaminen, vaikka tämä ei mahdotonta ole, niin oli selkeästi kuitenkin ylimääräinen työ. Ja sitten mä rupesin miettimään, että voisiko tämä mitenkään yksinkertaista, ja sen takia mä sitten tein tämän COM-testin sinne, eli tämän ainoa idea on, että kun mä kirjoitan tänne, että on 5, niin tämä kääntää meille, tekee tämän pätkän meidän puolesta sinne testitiedostoon, katsotaan sitä ensi kerran, kun me kirjoitetaan joku testi, niin kirjoittaa tämän pätkän meidän puolesta, ja sitten se on kääntyy tänne tekstiksi assert equals, ja sitten se on, niin kummallakin puolella olevat jutut vaan vetästään tänne assertille parametreiksi. Eli nyt jos teille joku sanoo, että tämä COM-test on ihan soopaa tai ei ole mitään standardia, niin tämä on nimenomaan standardia, koska tästä tulee aina tuo JUnitti. Eli jos te olette jossakin firmassa, missä testataan JUnitilla, niin ei kukaan voi teitä käskeä käsin kirjoittamaan tätä. Pääasia, että te kirjoitatte sitä, ja tämä kirjoittaa sitä teidän puolesta. Eli se on täysin yhteensopivaa sitten se firman muun testaustoiminnan kanssa. Ihan sama juttu kuin ennen vanhaa väiteltiin siitä, että minkä takia kaikki ei kirjoita konekielellä, kun se C-kääntäjä tekee sinne konekieltä. Eli miksi ihmeessä ihminen kirjoittaa sitä konekieltä, jos se kääntäjä osaa tehdä sitä, niin tässä on sama idea, että miksi kirjoittaisi JUnitia, jos me tällä pystytään kirjoittamaan ilmaisuvoimaisemmin samaa asiaa. Mutta okei, se on mielipideasia ja jatkossa ne demotehtävät, mitkä teidän pitää testata, niin saatte testata millä tahansa tavalla näistä kolmesta tässä olevalla tavalla. Kannattaa ehkä jonkun kerran kirjoittaa myös tämä JUnit-testi, että näkee, mistä siinä on kyse. Tuomasäästä huomiseksi tuomme tarvitaan tuossa kun me lähdetään pohtimaan, että millä tavalla nämä muuttujat viittaa toisiinsa, mutta mennään tuohon aikalisäesimerkkiin nyt, koska tarkoitus on johdatella siihen, että miksi niitä olioita tarvitaan, ja samalla otetaan pieni kertaus siitä, että miten se eklipsi toimi. Ja oleellistahan on se, että kun me aloitetaan joku uusi projekti, niin meillä on joku hakemisto, minne se tavara on tulossa. Ja mä nyt teen tänne vaikka tuommoisen hakemiston ja vaihan sinne hakemistoon. Ja jos ei mulla ole Eclipse käynnissä, niin periaatteessa siellä mikroluokissa, elkää turhaa, yrittäkö käynnistää sitä millään muulla tavalla kuin sieltä komentoriviltä. Mähän sain tämän muuten eilen sinne. Mähän sain muuten tämän tuonne ylös siirrettyä jollakin kepukeinolla. Vitsi. Kauheita, kun tämä hiiri ei pysy tässä alustassa paikallaan, niin mun on vaikea tehdä tässä. Joo. Eli käynnistätte sen siellä mikroluokassa EE37, se Eclipsen, sen takia, että silloin se käynnistää sen sillä javalla, mikä meillä on se tuoreen java siellä. Jos te menette täältä klik-systeemistä käynnistämään, se käynnistää sen vanhemmalla javalla ja sitten ihmettelette, kun mikä ei toimi. Kotona, jos te olette asentanut vaan sen tuoreemman javan, niin silloin teillä ei niin isosti ole ongelmia, mutta silti teidän kannattaa tehdä sinne se komento, millä se käynnistetään, eli mulla on itselläni tämmöinen EE42, koska mulla on se EE42 Eclipse, ja mihin mä oon ton laittanut, niin mä oon laittanut sen tonne C-patches hakemistoon EE42.pat, eli siinä mulla lukee, että, ja tää on sanottu siinä Eclipse-asennusohjeessa, eli siellä mulla on sanottu, että kirjoitetaan tämmöisen yhden rivin, missä lukee, että startataan Eclipse, sieltä hakemisessa, mistä Eclipse löytyy, vähän parametreja, että saadaan se sopivasti, ja sitten joku hakemisto, mistä teiltä löytyy ne lisäosat, eli sitten kun sen komtesti haluatte sinne laittaa, niin keksitte sieltä sopivan paikan, ja tänne hakemistoon laitatte sen komtest-jarrin, mikä löytyy sieltä meidän sivuilta, niin silloin se toimii. Ja sitten oleellista on, että te käytte lisäämässä tuon, jossakin täällä on, eli käytte lisäämässä, mulla on näköjään, sori, eellä se, eli ihan samanlainen patti siellä, eli sinne paattiin käytte lisäämässä tuon polun, mistä teillä löytyy se paikka, missä te pidätte näitä komentoja. Eli mä suosittelen teille vähintään yhden semmoisen hakemiston tekemistä, joku pin tai pat, mihin tungette kaikkia tämmöisiä apukomentoja. Apukomentoja, niin silloin ne lähtee käyntiin pelkästään kirjoittamalla se, ja sitten millä sinne paattiin laitettiin jotakin, niin sehän löytyi täältä control-paneelista, ja sieltä system ja advanced settings, ja sieltä löytyy, ja se saattaa kysyä ylläpitäen salasanaan tuosta environment variables, ja sitten täällä on path-niminen muuttuja, ja tuohon käytte editoimassa sen. Ja tätä ette saa pilata, eli teidän tarvitsee tässä sitten osata tämä tehdä oikein. Melkein varminta on, että ottaa sen tonne clipboardiin ja pastee johonkin editoriin ja editoi sitä siinä. Eli esimerkiksi lisää sinne alkuun sen e/pat, jos ei se siellä ole. Ja sitten copypastee sen takaisin tuohon reikään ja sitten ok. Ja sitten kun käännisitte uuden command promptin, niin silloin se on se paat teillä kunnossa. Noin, ja sen jälkeen te voitte aina käynnistää sitten antamalla se komento. No, mulla tuo Eclipse oli jo, eipä ollutkaan, käynnissä, eli EE42 lähtee mulla se Eclipse käyntiin. Ja sitten kun se on käynnistymässä, niin se kysyy teillä ehkä sitä mennessään kysyy sitä workspacea. Mä oon laittanut siihen, että se ei multa enää toista kertaa kysele sitä workspacea. Ja workspace on asia, millä on tarkoitus hallita useita projekteja. Eli se workspace-idea on, että se pitää nipussa monta projektia, koska oikeassa elämässä niin meillä ei koskaan niin kuin yhtä ainutta ohjelmaa, vaan meillä on monta osasta siihen liittyen. Esimerkiksi kännykkäjuttuja tehdessä voi olla sitten erilaisille kännyköille jotakin, tai sitten voi olla sen serveriosaaja, client-osaaja, niin edespäin. Ja nyt mä haluan tehdä tänne uuden projektin, niin mä sanon, että mä teen uuden Java-projektin, ja se Java-projektin nimi olkoon nyt vaikka Live05, ja sitten mä haluan tehdä sen tähän hakemistoon, ja mä käyn kopioin ne nimet tuolta, koska se on nopeampaa kuin tuommoisella browsella, joka jostakin käsittämättömästä syystä aina vielä välillä aukeaa sillä tavalla, että nämä OK-nappulat on tuolla huti, mutta että kyllä tällä mun mielestä niin kuin tosi hias kävellä tuohon oikeaan paikkaan, eli siksi mä tykkään kopioida jostakin tuon osoitteen. Ja sitten nämä oletukset teille periaatteessa riittää, jos ei riitä, niin te voitte täällä määrätä, että sinne tuleeko tämän kansio alle, missä nyt ei ole yhtään mitään vielä, niin tuleeko tämän alle sitten SRC ja niin edespäin hakemistoja, ja jos siihen tyydytte, niin antaa tulla. Ja sitten teillä tulee se hakemisto, jonka alla on sitten tuo SRC-niminen hakemisto, ja sen alla ei ole vielä mitään, ja sinne mä haluan nyt vaikka tehdä sitten uuden alihakemisto, eli paketin, jonka nimi olkoon nyt vaikka Live05. Teillä se voisi olla vaikka demoja tehdessä demo 2, tai silleen tuo paketin nimi. Ja sitten sen alle mä lähden tekemään sitä ohjelmaa, ja mä voin sammutella tuolta nuo mun entiset, niin onpas niitä sinne päässyt tulemaan. Noin. Eli tämän alemmasta voi lähteä sitä Javaa kirjoittamaan, ja nyt mä teen sinne uuden Java-luokan, jonka nimi on, ja nyt mä lunttaan siitä tuosta, että tulee samalla nimellä ne kuin siellä esimerkissä. Voisin laittaa vaikka tuonne ikkunaan sen, niin mä voin sieltä luntata, mitä mä oon tehnyt. Joo, eli se luokan nimi on sitten, te ette voi finish painaa ennen kuin nämä on kunnossa tämä lomake. Luokan nimi on aika lisää, ja mitä mä haluan tässä demonstroida, niin mä haluan demonstroida sitä, että minkä takia meillä loppuu niin kuin kyvyt kesken tuosta perinteisestä ohjelmoinnista tämmöisellä Javan kaltaisella kielillä hyvin äkkiä. Eli luentomonisteessa ollaan menossa sitten, tuossa on selitetty näistä kääntämis- ja muista jutuista lisää. Näistä on puhuttu ohjelmointi ykkösessä, niin ne on ihan samanlaisia asioita, eli oikeastaan sieltä vähänsä ja sitten mitä nuo eri sanat meinaa, niin ne on ihan samat kuin C-sharpissa, eli lukaskaa siitä itenne ja mihin välilyöntejä saa laittaa ja niin edespäin. Mutta meillä oleellinen asia on tuossa on pöytätestistäkin vielä pätkä. Noin, eli tämä pätkä, mitä mä oon tekemässä, niin on monisteessa tässä kohti, ja sitten, jos haluatte katsoa, että millä tavalla tämä sama tehtäisi siellä, ja mitä se parametrin välitys menisi siellä, ja mitä se tekisi konekielellä, niin siitä voitte ymmärtää sen, että miksi tämä homma ei toimi sitten sillä tavalla, kuin me toivottaisiin. Mutta joo, mä haluan, että mä nyt saan tuonne tuon Java-pohjan, ajetaan itsemme umpikujaan niin kuin se robotti äsken, mutta sitten käännytään 90 astetta johonkin suuntaan ja päästään eteenpäin. Eli tehkö meillä pääohjelman sinne, eli silloin meillä on hyvä Java-pohja tässä, ja nyt mä en tarvii enää vasenta reunaa tässä, niin siksi mä painan Ctrl-M tuossa. Riittiköhän se muuten tuon klikkaaminen? Joo, eli tässä voi klikata tätä, tässä tämä toimii kivemmin kuin toi Visual Studio, missä tämän klikkaaminen nostaa tämän tiedoston irti täältä, mutta täällä tämä on sama kuin Ctrl-M painaminen. No niin, Meillä on pääohjelma, mistä me ei tuosta argumenteista ymmärretä vielä yhtään mitään, eli siihen laitetaan, että argumentit ei ole meillä käytössä. Tähän pitäisi kirjoittaa se meidän koodi. Ja kuvitellaan, että meillä olisi sellainen tilanne, että meillä olisi kaksi apumuuttujaa, tunnit, joka on, no laitetaan 12.15, kun mä oon laskut opetellut sillä, tunnit ja minuutit, ja kerrataan nyt vähän samalla muuttujista, eli muuttujathan pitää aina näissä kielissä esitellä, ja tätä mä rakastan näissä kielissä. Ja sen takia mä vihaan semmoisia PHP- ja Perlin kaltaisia kieliä, missä kirjoitusvirhe tuottaa sinne ja synnyttää äkkiä uuden muuttujan. Ja pitää olla hirveästi vehkeitä, millä se tutkittaisi, että onko tämä nyt sitten oikein tehty vai ei. No, sitten tämä Eclipsehän uikuttaa mulle tuossa, se näyttää nyt keltassa tuossa H:n alla ja täällä virheen siitä, että sä oot mennyt esittelemään muuttuja H, mitä et ole missään käyttänyt. Ja tämähän on ihan luonnollista siinä vaiheessa, kun me ei sitä mihinkään käytetä. No, sitten mä haluaisin ensiksi vaikka tulostaa ton mun kelloajan. Eli mä toivoisin, että mulla olisi aliohjelma tulosta, jolla mä voisin viedä parametrinaa tämän mun kelloajan. No, sehän uikuttaa mulle, että ei ole aliohjelmaa tulosta. Ja Eclipsessä, kun se uikuttaa jostakin, niin teillä on semmoinen kuin Ctrl 1, mitä painamalla se antaa teille mahdollisuuden korjata näitä asioita. Eli se Ctrl 1 kannattaa opetella ulkoa, se on tosi tärkeä Eclipsen komento. Eli se ehdottaisi mulle korjaukseksi, että kun sulla ei tuommoista aliohjelmaa ole, niin tee se aliohjelma. Mutta pitää meidän osata se itsekin tehdä, eli sitten kun osaatte sen tehdä itse, niin sen jälkeen voitte käyttää tuota automaattia. Eli Ctrl 1 ja tuo, niin se tekee se aliohjelman kyllä mun puolesta. Mut ihan samalla tavalla kuin Visual Studio, mutta opetellaan nyt aluksi itse tekemään se aliohjelma. Eli kuka tahansa voisi periaatteessa haluta tulostaa tunnit ja minuutit, niin tehdään public aliohjelma siitä. Se aliohjelma ei tule tarvitsemaan mitään muuta tavaraa muuta kuin se, mitä me parametreissa viedään. Eli siksi on staattinen aliohjelma. Ja huomenna viimeistään päästään ei-staattisiin aliohjelmiin. No sitten sille tulee parametrina, se ei palauta mitään se meidän aliohjelma, eli siinä ei lue mitään, että joku on tulosta, niin sen takia meille tuli tuohon void, ihan samalle kuin C-sharpissakin. Ja sitten se aliohjelman nimi, sille parametreja, ja tässä kielessä oli tapana pistää alkusulku tuolle riville. Tuossahan tämä tyyli ero tuosta C-sharpin tyylistä, missä se oli tapana pistää seuraavalle riville. Ja sitten aliohjelmat on tapana kirjoittaa Javassa pienellä. C-sharpissahan oli tapana kirjoittaa isolla. Sitten me tarvitaan ne parametreja yhtä paljon kuin täällä on. Niille nimet, mitkä saa olla samoja tai saa olla eri nimiä. Koska kyseessä ei ole mitään nimien kanssa tekemistä, vaan aliohjelmakutsussahan tapahtuu aina se, että tämän lausekkeen arvo, mikä tästä tulee, lasketaan ja sijoitetaan tuonne aliohjelman vastinmuuttujalle, oli sillä mikä nimi tahansa. Eli aliohjelmakutsun voitte aina ajatella, että tämä kutsussa oleva lauseke, joka tässä tapauksessa H, minkä lausekkeen laskettu arvo on 12 sitten, koska H on nyt 12, niin silloin se 12 sijoitetaan tuon aliohjelman H-nimiselle muuttujalle. Ja sen takia silloin tuon aliohjelman H pitää olla semmoista tyyppiä, mille tuo sijoitus voidaan tehdä. Eli aliohjelma H pitää olla jotakin, meille 12 voidaan nyt sijoittaa. Eli nyt kun meillä tämä pääohjelma H on kokonaisluku, niin aliohjelma H pitää olla kokonaisluku tai joku muu, mille kokonaisluvun voi sijoittaa. Eli se periaatteessa voisi olla duplekin, mutta tässä tapauksessa tuo riittää. Ja ihan samat tarinat tuolle M:lle, eli siitä me ollaan saatu niiden tyypit. Ja nythän tämä oli syntaktisesti oikein tämä meidän ohjelma. Kommenteista tämä ei valita nyt, ja sen takia teidän kannattaisi sitä teidän Eclipseä säätää sillä tavalla, että laitettaisiin sen valittamaan kommenteista. Eli katsotte sieltä ohjeesta, miten mä oon neuvonut tekevän, niin otatte preferenssiis ja Java, compiler, Java-dokkia ja valitetaan kaikista huonoista ja melkein laittaisi erroria sitten samaan tien, niin te ette saa palautettua demoa, missä ne kommentit ei ole oikein. Eli annetaan virhettä kaikista huonoista Java-kommenteista ja sitten katsotaan, että nuokin on oikein ja melkein ne voi sinne kaikki laittaa ja nuokin saa laittaa. Ja sitten jos meiltä puuttuu niitä, niin tehdään niistäkin virhettä ja valitetaan. Ja jos puuttuu Javanoita, niin tehdään siitäkin virhettä. Ja nyt kun mä pistän Apple, niin tässä on semmoinen ongelma, että se käy kääntämässä nuo kaikki mun tähän asti se projektit. Ja jos sieltä puuttuu jostakin kommentti, niin niistäkin tulee virhe. Ja sitten mä en voi ajaa tätä juttua. Eli nyt se antaa meille valituksen, että sä et ole muuten kommentoinut, mikä tämä luokka on. Lisätään siihen kommentti. Ja mulla on sitten ohjeessa se, että miten saatte tänne vielä ton versionumeron tulemaan automaattisesti tästä päivästä. Tonkin se tekee automaattisesti sinne. Sitten se valittaa tätä tulosta, on meillä kommentoimaton. Ja nyt se Ctrl 1 on hyvä idea. Eli kun painan Ctrl 1, niin se ehdottaa mulle, että kuis olisi, jos pistäisi siihen Java.doc-kommentit. Ja mä voin tehdä sillä tavalla. Ja silloin se tekee nuo kommentit mun puolesta. Toinen tapa lisätä ne kommentit on pistää tänne alkuun kautta viiva tähti tähti. Eli kautta viiva tähti aloittaa tavallisen kommentin ja kautta viiva tähti tähti aloittaa tämmöisen dokumentaatiokommentin. Eli lisätään sinne tuo dokumentaatiokommentti ja laitetaan siihen, että tulostaa ja yritetään saada sillä tavalla, että se tulostaisi ne tuossa muodossa. Ja tulostettavat tunnit ja tulostettavat minuutit. Ja sitten kun laitatte ne kaikki optiot, niin kuin mä olin siellä ohjeessa neuvonut, niin se valittaa siitäkin, että tähän ei ole kirjoittu sitä kommenttia, niin silloin se tulee paremmin tehtyä. Se näyttää tuolla punaista ruksit, tässä on joku pielessä, mutta kun mä painan Ctrl S, niin silloin se kääntää se uudestaan ja toteaa, että nyt se on oikeassa. No niin, taas syntaktisesti oikea ohjelma, mutta se ei tietenkään tee yhtään mitään, koska pääohjelmassa ei tapahdu mitään ja tulosta ei tee mitään. Nyt mä haluaisin täällä tulostaa jotakin, niin mä sanon täällä, että eipä sanokaan, systemout.println kirjoitan. Ja Eclipsessä on hirveä määrä tämmöisiä templiittejä, te voitte tehdä itse näitä templiittejä vaikka kuinka paljon lisää. Ja nyt mä teen tänne, tai tänne on tehty valmiina tämmöinen templiitti kuin sys-o. Ja nyt kun te haluatte täydentää tämän, niin painatte Ctrl-välilyönti, niin silloin se täydentää tuohon sen koko tarinan, niin sitä ei tarvitse itse kirjoitella. Ja tosiaan näitä templiittejä niille tämmöisille vakiojutskille, mitä te paljon teette, niin voitte itse tehdä lisää. Esimerkiksi teille joku alkukommentti, mihin te haluatte aina laittaa teidän oikein nimeä ja niin edespäin, niin te voitte tehdä sitä oman templiitin, mikä tulee silleen, että kirjoitetaan vähän ja täydennetään se. No niin, täällä mä voisin tulostaa tunnit ja sitten sen perään liimaisin kaksospisteen ja sen perään liimaisin minuutit. Noin, ja nythän mä voin tämän ajaa ja hienosti tulostaa 12.15 ja siitä voitaisiin vetää jippihyppyjä, että hyvin menee. Ja mä haluan ton raahata tonne alareunaan. Minnekään se hukkuu. Nyt se on tuolla kuitenkin. Se ei näköjään tuossa suurentussa versiossa näy. Okei. No entäs jos mulla onkin nuo tunnit on 5 ja mä yritän sitten sitä ajaa, niin se tulostaa nyt 12.2.5, mikä ei näytä ihan meidän suunnitelman mukaiselta. Ja entisessä Javassa, en muista mihinkä versio asti, niin tähän sai kirjoittaa ihan sikana koodia, että tässä sai sitten kauniin tulostuksen, hirveän määrän tämmöisiä muotoilija luokkia luoda ja niin edespäin. Sitten ne otti lusikan kauniiseen käteen ja matki, että miten se on tehty C:ssä se homma. Ja C:ssä se homma on tehty sillä tavalla, että C:ssä on tämmöinen printf, printtaa formatoidusti, mille ensiksi annetaan formaatti, miten se tulostetaan, ja sitten sen perään luetellaan, että mitä kaikkea pitäisi tulostaa. Ja tämä toimii se sillä tavalla, että kun tänne sanoo prosentti ja joku tyyppi, josta D tarkoittaa tuommoista tuommoista kokonaislukua. D, niin kuin desimaal, ei suinkaan niin kuin desimaaliluku, vaan tämmöinen kokonaislukutyyppinen. Sitten F on reaalilukuja varten floating point. Niin jos mä sanon tällä tavalla, niin nytten tämän prosentti D:n kohdalle täältä seuraavasta listasta otetaan ensimmäinen vastaan tuleva vekootin. Ja sitten kun mä sanon tähän vaikka, että kaksospiste, niin se tarkoittaa, että nyt tulostuu kaksospiste. Sitten mä sanon prosentti D uudestaan, jolloin tämän prosentti D:n tilalle tulostuu tätä seuraava vekootin. No, vielä mä en sano mitään parannusta aikaiseksi, tulostaa edelleen 12.5. Mutta sitten mä haluaisin sanoa, että tämä tulostuu kahden reikään. Eli jos mä laitan kaksi tuohon, niin kumpikin tulee viemään noista kahden kirjaimen kokoisen lootan. Ja silloin se tulostus on tuon näköinen. Eli nyt se kyllä tulosti sillä tavalla, että kumpikin tulostettava asia vei kahden kirjaimen kokoisen lootan. Mutta tylsästi tuo toinen on eestäpäin täytetty välilyönnillä. Ja sen voi korjata sillä tavalla, että sanoo, että eestäpäin täytetään nollalla. Ja jos ei tule täyteen, niin pistetään nolla, mutta yritetään päästä siihen kahteen aina. Jos tulee pitempi kuin kaksi, niin se sitten tekee sitä isomman kuin kaksi. Eli sanotaan tuolla tavalla, niin silloin se tulostuu 12.05. Ja tämä nyt on sitten makuasia, että haluaisinko mä 9.05 tulostaa tuolla tavalla, vai jos haluat, että 9.05 tulostuu ilman sitä etunollaa, niin sitten voitte ottaa sen D:n pois tai jopa ton kakkosenkin pois siitä, jos haluat, että se tulostuu tuolla tavalla. Eli se on makuasia, miten sitä käytätte. No, se varsinainen päivän aihe, mistä lähdetään liikkeelle, niin jos mä oon 12.15 aloittanut luennon ja höpisen täällä 50 minuuttia, haluaisin tietää paljonko kello on, niin sitten mä sanoisin, että toivoisin, että mulla olisi hieno aliohma, joka osaa lisätä tuohon mun aikaan 50 minuuttia noin, ja sitten tulostetaan uudestaan se mun aika. Ja nyt toive olisi, että sitten sieltä varmaan tulostus jotakin, mikä ei ole enää 12.15, vaan on enempi. Ja lähdetään kirjoittamaan tuota aliohmaa, eli miksei kuka tahansa haluaisi lisätä aikaa jotakin, eli public, mitään muuta tai ei tarvitse muuta kuin nuo parametrit, eli staattinen. Sitten tuo ei palauta mitään näköjään, eli siksi se on taas void. Ja aliohman nimi on lisää, sillä on kolme parametria, eli pitää keksiä parametrit tänne, mihinkä voidaan H, M ja 50 sijoittaa, ja ne saa olla eri nimellä, mutta miksi niiden tarvitsisi olla eri nimellä, kun ne voi olla samatkin. Sitten pitäisi keksiä yksi parametri, mille voisi ottaa tuon 50 tuolta alhaalta, eli se voisi olla sitten vaikka meidän lisättävät minuutit. Noin, ja sitten sulut siihen, ja nyt se on syntaktisesti oikein, paitsi kun mä laitoin, että kommentit pitää olla mukana, niin mä painan Ctrl-1 täällä virhekohdassa, ja sitten otan sieltä, että lisätäänpä sinne kommentit, ja sitten täydellään nämä kommentit siinä huolella, niin nyt se on syntaktisesti oikein, mutta toki tämä meidän aliohma ei tee mitään, niin silloin tuo aikakaan ei tietenkään muutu mihinkään, ja jos me halutaan tuonne eri riviin, niin me voidaan tuonne lisätä periaatteessa rivinvaihto, niin silloin se on eri rivillä. Okei, miten me tätä aliohmaa voitaisiin lähteä tekemään, niin voitaisiin yrittää laskea tuo meidän kelloaika ensiksi minuuteiksi, koska silloin meidän on helppo lisätä sinne, eli int. Minuutit on, mäkin osaan, kun kerrotaan tunnit 60 ja siihen lisätään minuutit, niin silloin meillä on tuo minuutit. Ja nyt jos mä haluaisin tietää, paljonko ne uudet minuutit on, niin jos mä tämän perään lisään vielä nuo lisäminuutit. Ja nyt jos mä en halua kirjoittaa lisää min tähän, niin mä painan Ctrl-välilyönti, niin silloin se etsii mulle kaikki li-alkuiset sanat, ja niistä mä voin poimia sitten ensimmäisen. Eli Ctrl-välilyönti täydentää aina teille sen, mitä Visual Studio teki enemmän automaattisesti. No sitten mä voin pätkiä tuosta, eli tunteihin mä otan tuosta minuuteista kaiken, mitä siitä tulee, kun se jaetaan 60. Ja sitten minuutteihin mä otan kaiken, mitä tuosta minuuteista tulee, kun mä otan sen jakojäännöksen, kun se jaetaan 60. Noin. Sitten mä laitan tuohon kohti breakpointia ja katso, että meneekö tämä hienosti. Tuohon kohti breakpointi, en tuonne. Ja nyt sitten ajan tämän. Ja tätä harjoitellaan seuraavan kerran pääteohjauksessa. Minkä se nyt jää jauhamaan. Mennäänpäs tuonne isompaan ikkunaan, niin se näkyy, tai tähän niin se näkyy paremmin. Eli nyt meillä nuo kaikki minuutit on 7.85 ja sitten sieltä on laskettu uudestaan tunnit. Eli kun se on jaettu 60, jäi 13 tuntia jäljelle. Ja nyt kun mä suoritan tuosta tuon lauseen, minuutit on noin paljon kopsista. No, kopsista, niin sieltä jäi sitten 5 minuuttia, eli silloin se olisi 12.15 lisättynä 50, niin olisi 13.05. Hienoa, näyttäisi, että toimii. Mä menen aliohmasta pois, eli tuo sulku loppuu, niin mä lähden pois täältä aliohmasta, mistä mä olin tullut. Ja tämä H ja M näyttääkin olevan 12.15. Ja minkä takia meille tälleen kävi, että se ei muuttanutkaan näitä. Miksei tuo H ja M muuttunut, vaikka ne oli äsken ihan hyvässä kondiksessa? Aliohma ei palauta mitään, mutta oleellisempaa on se, että nämä H ja M on tämä aliohma ikiomia muuttujia, millä ei ole mitään tekemistä näiden muuttujien kanssa. Eli tuossa aliohmakutsussa ainoastaan tehdään, että tämä 12 sijoitetaan tuonne aliohman 12. Meillä ohjelmointi ykkösessä oli se näytelmä, missä katsottiin mitä se aliohman parametrin välitys tarkoittaa. Silloin tuon arvon tuonne sijoittaminen, tämä työskentelee tämä aliohma näillä lokaaleilla muuttujilla, tekee niillä jotakin, ja sitten kun tämä aliohma loppuu, niin nämä muuttujat häviää, mitä ikinä niihin on saatu, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ja tässä kielessä meillä loppuu kyvyt. C-sharpissa me voitaisiin sanoa tähän out, joka tarkoittaa sitä, että tämä muutos, mikä tähän on, niin se vaikuttaa siihen pääohman muuttujaan. C-ssä me voitaisiin laittaa tuohon eteen tähti, mikä tarkoittaa sitä, että se osoittaa sinne pääohman muuttujaan. C++ me voitaisiin laittaa siihen eteen et-merkki, mikä tarkoittaa sitä, että se muutos, mikä me tehdään tähän M:ään, niin vaikuttaa tuonne pääohmaan, mutta Javassa meillä ei ole mitään mahiksia. Eli jos me haluttaisiin tehdä tämmöisiä systeemejä, missä meillä on isompi tuommoinen kokoelma noita asioita, niin, jotka yhtä aikaa on ja niitä voidaan muuttaa, niin meillä ei ole tässä mitään mahkuja. Ja sen takia meidän on tehtävä jotain viisaampaa, ja se jotain viisaampaa voisi tässä tapauksessa olla se, että lähdetään tekemään olioita. Ja tehdään tästä nytten, lopetetaan tuo ajo, siitä ei tullut yhtään mitään. Ja tehdään tästä, mennään tuonne Java-perspektiiviin, eli tänne ylälaitaan tulee tämmöisiä erilaisia perspektiiviä, eli teillä voi olla tämä debukkausnäkymä, ja mennään takaisin sinne Java-näkymään. Ja mä haluan tehdä nyt uuden Java-luokan tänne, new class aika, ja yritetään korjata tuon äskeisen jutun viat täältä. Mä oikaisen ajan puutteen vuoksi vähän noissa kommenteissa. Ja mä haluaisin, että mä voisin käyttää tätä hommaa tällä tavalla. Että mä voisin sanoa, että oispas mulla semmoinen aika oli jo, vaikka aika ykkönen, jolle mä sanoisin, että syntykö uusi aika, joka on 12.15. Sitten mä haluaisin pystyä tulostamaankin se ajan. Ja se olisi kätevintä melkein tulostaa sillä tavalla, että mä voisin sanoa vaan, että tuonne system outtiin tulostetaan se meidän aika. Sitten mä toivoisin, että mä voisin sanoa vielä tuolle aikaoliolle, että lisäähän itteesi 50 minuuttia. Ja tällä me saataisiin nyt korjattua se äskeinen vika, että nytten se olio itse tietää ne tunnit ja minuuttisa, ja silloin se olio itse pystyy sinne itteensä lisäämään sen 50, ja silloin se olio itse muuttuu. Ja sitten kun me tulostetaan se olio uudestaan, niin silloin se on toivottavasti muuttunut. Ja jos mä tarvii enempi aikaolioita, niin mä saisin sitten niitä tehtyä sitten sillä tavalla vaan, että mä sanon aika ykkönen ja kakkonen ja kolmonen ja niin edespäin. No, mä laitan hetkeksi tuon lisää tuossa kommentteihin, koska se vaatii vähän enempi hommaa, mutta tässä se nyt valittaa mulle, että mä en voi luoda uutta tuommoista vekotinta. Ja nyt mä oon tuossa sanonut, että mulla on tuommoinen luokka, jonka nimi on aika. Ja sitten, että mä voin uusia semmoisia luokan olioita, kuten tässä tämä A1. Eli tätä A1 periaatteessa sanotaan olioksi, vaikka oikeasti se A1 on vain viite sinne olioon, mikä syntyy. Eli että mä voin tuommoisia uusia vehkeitä tehdä, niin mun pitää tehdä sinne muodostaja. Ja tässä kielessä muodostaja on samanniminen aliohma kuin se luokan nimi on, mutta sillä ei ole mitään paluarvoa, ei voidia, ei inttiä, ei mitään. Ja sitten sillä on semmoiset parametrit, kun mä haluan, eli tässä tapauksessa sen parametrit voisi olla tunnit ja minuutit. Ja tätä sanotaan muodostajaksi, konstruktoriksi, ja sen takia se on muodostaja, että sillä on sama nimi kuin luokalla, ja se ei palauta mitään. Ja tämän tehtävä olisi alustaa tämä olio sitten semmoiseen kuntoon, että me päästään sillä liikenteeseen. Nyt tämä on syntaktisesti oikein tämä meidän ohjelma, mutta se ei kovin järkeviä tulosta, eli se tulostaa. Eli jos en mä tee itse sinne mitään apuja, että miten tämä olio tulostaa itsensä, niin se tulostaa se olion viitteen siellä muistissa, mikä meitä ei paljonkaan kiinnosta. No, jotta tässä oliossa oikeasti olisi nämä tunnit ja minuutit, niin sen takia meidän pitää tähän olioon lisätä vähän omia muuttujia. Eli ne on jotakin, mitkä asustaa se olion pelli alla. Niitä ei kukaan muu näe. Ja sen takia me sanotaan niille muuttujille, että ne on privaatteja, kukaan ei näe niitä. Tyyppinä kokonaisluku ja nimi voi olla vaikka tunnit. Ja toinen muuttuja, jonka nimi on vaikkapa minuutit. Ja näitä sanotaan attribuuteiksi. Eli nämä määrää se olion tilaan. Meillä voi olla monta oliota, jotka on eri olioita, mutta niillä voi olla samanlainen tila. Eli meillä voisi olla kaksi kelloaikaa, jotka molemmat on 12-15. Eli nämä nyt nimenomaan määrää, että mitä tämä olio sillä hetkellä on. No, mitä meidän muodostajassa tehtävä, niin meidän pitää nämä olion omat muuttujat laittaa kuntoon. Eli täällä muodostajassa me sanottaisiin, että olion tunnit on tunnit. No, tästä ei hyvää seuraa, koska tämä H on tässä lokaalimuuttuja. Ja johan tämä ihmettelee tämä kääntäjäkin, että oppa tyhmä jätkä, kun yrität samaa muuttujaa, niin se ottaa saman arvon. Eli mun pitää sanoa, että nimenomaan tämä olion omaan H-hon laitetaan tuo H. Tämän olion omaan M:ään laitetaan tuo M, noin. No, tilanne ei vielä parantunut millään tavalla, tämä tulostelee täällä hölmöjä. Tässä on semmoinen hassu juttu tässä, että tuo tulostaminen on Javassa hoidettu sillä tavalla, että kaikki tulostetaan merkkijonoina. Ja jos mä oliota yritän tulostaa, niin se pyrkisi olio muuttaa merkkijonoksi. Kutsumalla siellä oliossa olevaa toString-nimistä metodia. Eli jokaisessa oliossa on aina toString-niminen metodi. Ja jos ei mulla ole sanottu tässä, että toString, niin silloin kun tätä oliota kaivataan stringin muotoisena, niin se omin lupineen käy kutsumassa tuota toString-ia. Eli tuo, kun mä kirjoitan, että tulostetaan A1, niin se on ihan sama kuin mä sanoisin, että tulostetaan A1 merkkijonona. Ja nythän tämä tarkoittaa sitten sitä, että tämä toimisi, niin pitäisi tämmöinen aliohjelma olla olemassa. Ja Javassa kaikki periytyy object-luokasta, ja object-luokassa sinne on tehty tuommoinen toString, joka nyt ei valitettavasti tehnyt sitä, mitä mä halusin, eli se tulosti sitten pöljästi tuon olion viitteen. Eli nyt mun pitää kirjoittaa tänne public, ja nyt se ei ole staattinen, koska se nimenomaan ottaa se olio omaa kamaa, public, stringin palauttava aliohma, jonka nimi on toString. Ja mä sanoin tuossa äsken, mä en oikein osaa nyt tuotossa hyppelee aina vähän silmille. toString Ja sitten, että mä sain tästä minimaalisen toimivan syntaktisesti oikein, niin tämä voisi palauttaa vaikka tyhjän merkkijonon, ja tätä sanotaan metodiksi, poiketen siitä, että me ollaan puhuttu aliohmia, eli kaikki semmoisia vehkeitä, missä puuttuu sitten se statiik, niin me sanotaan jatkossa metodeiksi. Mutta ne on ihan samanlaisia aliohmia kuin muutkin, mutta niissä on vaan se ero, että ne pääsee se olio omiin vehkeisiin käsiksi. No tämä ei millään tavalla muuttanut sitä toimintaa, tai muutti sitä toimintaa sen verran, että nyt se ei tulosta yhtään mitään. Jos mä tulostasin tuossa kissa, niin se tulostaisi meille kissa. No, nyt mä haluan, että se palauttaa se olion omat asiat sieltä, ja tuohon pitää, että se olisi oikein, niin kirjoittaa oikeastaan miau override, joka tarkoittaa sitä, että mä teen paremman version siitä objektiluokassa olevasta toStringistä, ja tämä tekee nyt sitten sen verran, että mä voisin tässä palauttaa h plus kaksospiste plus m, noin, nyt se toimisi, mutta se taas toimii huonosti siinä tilanteessa, jos meillä on sitten noita minuutteja vaan 5 kappaletta, eli nyt se ei toimi nätisti. Ja sen takia mä teen semmoisen merkkijonon, mikä on samalla tavalla muotoiltu kuin se meidän äskeinen tulostus, eli sanon täällä sitten, että käytetään string-luokan format-nimistä metodia, jossa on ensiksi se formaattijono ja sitten parametrina ne formatoituvat tavarat. Ja ihan samalla tavalla kuin äsken, niin prosentti 02d, sitten kaksospiste ja prosentti 02d, eli kahden lootaan nollalla täytettynä. Nyt tein pienen kirjoitusvirheen, eli unohtui puolipiste tuolta. Eli silloin se tulostaa hienosti, niin kuin me tuossa toivotaan. Sitten semmoinen pieni varoituksen sana, että tuo toimii kiltisti, mutta jos mä haluaisin kokeilla, että miten 9 tulostuu 0,9, niin tästä se uikuttaa meille sen takia, että nollalla alkavat tulkitaan oktaalijärjestelmän luvuiksi. Eli oktaalijärjestelmässähän ne numerot voi olla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 9 ei kuulu sinne, ja siksi se uikuttaa tuosta. Oktaalijärjestelmän vitonen on sama kuin kymmenjärjestelmän vitonen, eli sen takia tuo 0,15 sattuu toimimaan, eli tuohon etunollia siihen ei kannata mennä lätkimään, mutta nyt se toimii sillä tavalla kuin me haluttiin. No sitten mä haluaisin tehdä tuon lisää tuohon, eli mä voin se oikeastaan melkein kähmästä täältä äskeisestä, mikä mä kirjoitin, kun mä kirjoitin niin hyvää lisää sinne. Ja se ei tarvitse parametreiksi muuta kuin tuon lisättävät minuutit sen takia, että ja se ei ole staattinen muuten nyt, koska se käyttää niitä omia tunnit ja minuutit. Ja sehän haluaa kommentit sinne himona. Ja mitä se vielä valittaa. Sen tallettaa, niin se häviää se valitus. Eli nyt mä teen sillä tavalla, että mä ne omat minuutit ja lasken minuuteiksi ja sinne lisään nuo lisäminuutit ja sitten laitan sinne omiin minuutteihin, jonka saa kirjoittaa näin tai saa kirjoittaa näin. Ja tämä on se tyyliseikka, kumpaa haluatte käyttää. Eli jos yksikäsitteisesti olemassa, että mitään muuta H-ta ei löydy kuin se meidän oma H täältä, niin silloin sen saa kirjoittaa näin, ihan niin kuin mä kirjoitin tuollakin. Eli tuonnekin saatte kirjoittaa tis.h, tis.m, jos haluatte, tai kirjoittaa pelkä hm. Ja sen tyylin voitte valita itse, kumpaa käytätte, kunhan käytätte sitä aina samalla tavalla. Eli nyt nämä h ja m, jotka muuttuu tässä, niin on se olio omia h ja m. Eli tuossa muuttuu se olio omat h ja m. Ja nyt kun mä se olion muutan taas merkkijonoksi, niin nyt se muuttaa niitä omia h ja m merkkijonoksi, jotka on kasvanut. Ja nyt se tulostuu meillä sitten oikein. Eli nyt näiden olioiden ansiosta me voidaan sitoa enempi asioita yhteen nivaskaksi ja tehdä niillä jotain jutskyjä. Kattokaa huomiseksi sitä kissa-esimerkkiä. Mä vein sen kissa-esimerkin huomisen luennon aluksi nopeasti siitä ja sitten lähdetään miettimään sitä. Voitte jopa yrittää katsoa, miten tehtäisiin koira samalla tavalla kuin siinä paperilla olevasta kissasta. Ja sitten miettii, että onko se järkevää tehdä se koira samalla tavalla ja siitä päästään sinne perintään. Kyllä, Windows.
Pilleri jutussa sitä